Vēlamies pateikt paldies jums, mīļie skolotāji, par to, ka esat tik mīļi, jauki, saprotoši, izpalīdzīgi, par to, ka jūs mums esat.
Savus bijušos skolotājus, kas tagadējos ģimnāzijas mācījuši iepriekšējās skolās, sākuma un pamatskolā, kā stāsta ģimnāzijas direktora Dace Eglīte, skolnieki jau izraugās paši.
Mums ir tāda tradīcija, nu patiesībā jau laikam 14. 15. Gadu, tie skolēni, kuri mūsu skolā sāk mācīties pirmo gadu, tas ir 7. Klasē un 10. Klasē, viņu uz draudzīgu aicinājumu dienu aicina savus mīļos skolotājus no iepriekšējām skolām.
Vispirms skolotājiem paldies par uzvarām mācību olimpiādēs un apsveikums ne tikai ziedi, bet arī pašu skolēnu gatavot priekšnesumu. Visvairāk aplausu ar savu atraktīvo dziesmas izpildījumu saņem Dāvids Stievers, un viņš atzīst, ka šo dziesmu veltīs savai bijušajai skolotājai.
Skolotājai Lailai Miluškānai. Viņa ir vienmēr bijusi sirsnīga un atsaucīga dēļ. Viņas tā kā šo visu esmu uzsācis, tādēļ, ka viņa vienmēr no pirmās klasītes man ņēma, lai es piedalītos dažādos pasākumos. Tajā skolā dziedāt, spēlēt teātri, vadīt pasākumus, veidojot pats savas akcijas, piemēram, dzērdzīvnieku patvērsmei palīdzēt.
Pēc kopīgajiem apsveikumiem un koncerta skolnieki un viņi bijušie skolotāji tiekas sarunai pie teistās. Un skolotāju šo tikšanos ieradušies nevien no citām Cēsu skolām, bet arī Stalbes Amats Svestiens. Tā, lai tiktos ar savu audzēku Nelzu, skolotāja Eva Keiša ceļu mērojas pat no Lēdurgas.
Tās manas tās meitenes ir arī kā daļējas kā mamma viņām. Arī tāds tas konteksts mums ir, ja? Ne tikai tāds bargais pedagogs, nu tā.
Šī skolotāja bija tāda, ar kuras varēja parunāties arī kā cilvēki, nevis kā tikai skolotāji.
Ievēroja kādu skolotāju, kuri apkārt paprāvs pulciņš meiteņu. Uzrunāta skolotāja Laina Ūdra stāsta, ka tās ir visas viņas bijušās audzēknes.
Pagājušā gada mani izlaiduma bērni.
Tā ir pat labākā skolotāja.
Ko nozīmē pati labākā?
Bez viņas nevar, tā ir skolotāja, kas citām skolotājiem rāda piemēru. Pie viņas bērni izskološas labāk un ir vislabākais piemērs arī bērniem, protams. Mūsiem šī skolotāja ir tā kā labākā draudzene, tikpat kā.
Skolotāji dzirdējāt visu, ko par jums teica.
Jā.
Man liekas, ka nu, vai vēl lielāka balva skolotājiem var būt?
Īstenībā nē, tas ir pats tāds lielākais pagodinājums.
Kur, teiksim, mūsu pedagogi reizēm grēko, kad par visiem šādus vārdus nedzirdēt?
Grūti atbildēt. Varbūt, ja grib justies varanāki vai nopietnāki, nekā ir patiesībā.
Un arī tā ir tradīcija, ka šajā dienā skolotājs saņem skolnieku pašu ar roku rakstīt vēstuli. Un šīs vēstules, kā atzīst skolotājs Līga Gābola un Inga Jurgena, jau nav ne obligātā 1. Septembra puķa, ne arī vienkārši paldies.
Tas ir sirsniņā daudz dziļāk iekrīt, jā.
Tā vēstulīte ir tā, kuru nu, mēs glabājam. Un es jau viņiem arī saku, ka tad, kad jūs būsiet valsts prezidenti, ministri un Eiropa parlamenta deputāti un uzņēmēji un aktieri un vienkārši labi cilvēki, tad es jums tās vēstulītes visas parādīšu, ja? Tad, kad mēs tiksimies. Jo viņiem mērķiem ir jābūt augstiem un katrai jaunai paudze ir jābūt tālāk, augstāk, labāk par mums un tāpēc jau ir tas mūsu uzdevums.
Un draudzīgi aicinājumi ģimnāzijā vērtē, lai nu kas, bet šī tradīcija tik ātri jau nepazudīs.
Ar gadiem tās tradīcijas vērtība, man liekas, ka ir pieaugusi, jo ja mēs vērtējam šodienas sabiedrību un bieži sakām, ka mums trūks tādu vērtību, tad man liekas, ka pateicības jūtas, tās ir ārkārtīgi spēcīgas jūtas, tās ir stimulējošas jūtas, un patiesībā tās ir virzošas jūtas. Un vislielākais prieks man ir par to, ka daudz skolas šo tradīciju ir pārņēmušas.
Viņa skolotāja sveikšana ģimnāzijā bija jau 14. Gadu, un kā atzīst paši skolotāji, to neatsver ne kvalitātes rādītāji, ne arī godalgas un pateicības. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.